eta argi aldizkaria bai, ezpentsa bentxe jasoko dugu, orain hartio egin dugun bezalaxe, naiz eta pasaren astean ere, atera zen, baina guk ezin izan ginuen, batekin, Jon Torner, astero-astero hemen gurekin dugun kazetariekin, baina gaur bai, aste honetan hortarako aukera izanen dugu, atxalden Jon,
Atxalden, bai, bai kontan hemen naiz.
Eta urte berrion ere bai, Jon?
Ostra, hori, hori, oinko gabe geneukan hori, pues hoxe, urte berrion zuei.
Hoxe eta bera, eta, bueno, ez dakit ba, azkeneko alea hemen dugu, hartu dugu, jaso dugu, Euskal Herriko Mugimendu Sozialista Komunismoa helburu eta hortxe Alsasun, pasaden urtean edo, hartutako iduri bat ekarri duzu azalerat.
Bai, azalean agertzen da hor, bueno, antolatu zuen Altsasun, Gazte Topaketa Sozialistakin zien, GKS-ek eta ikasle abertzaleak antolatuta eta horko fotografi bat ekarri dugu azalera, eta injustu, bueno, GKS-ei buruz oso luze mintzo gara erreportajean, haiek dira erreportajaren erdigune. Xabier Letonak idatzi du erreportajea, komunismoa helburu goiburupean. Bueno, berak aipatzen du nola Euskal Herriko Mugimendu Sozialistak Mugimendu Sozialista gaztea, oso gaztea dela, berak dion bezala sehaskatik atera berria, baina sustrai ideologikoak iraganean ondo errotuta dauzkela, ez? Etorkizunari irmo eta seguru begiratzen diola aipatzen du berak, eta gero galdetzen du seguru egia kaso? Eta erantzun, denborak esango du, baina ez du txantxetako helmuga, mundu mailako ezkerreko tradizio luze eta korapilatxuaren lorratzari segika, komunismoa eraiki nahi du Euskal Herrian eta munduan. Bueno, GKS edo Gazte Koordinadora Sozialista, izangoa da, ba, Mugimendu Sozialistako erakunderik indartsuena, 2019an sortu zen. Hemen, mugimenduaren errepaso mamitsua egiten du Xabier Letonak, lehenengo pixka bat ideologiaz edo mugimenduaren ideiez solasten da. Berak aipatzen du, bueno, mugimenduak darabilen diskurtsoa zaharkitua iruditu arren, ba, etorkizunera begiratzen duen gorputz ideologiko landua antzematen dela, ez? Antolaketa sendoa, lan handia eta euren proiektuaren alde ba borrokatzeko jarrera irmoa eta talde soziopolitiko moduan ba kopuru aldetik oraindik indartsua ezpada ere ba bere inguruan ba sistemarekiko desadostasun erradikalaren multzo bat biltzeko gaitasuna erakutsi duela aipatzen du Letonak, ez? Pixka bat, ideologiaz eta pixka bat mintzo da, eta gero gai arantzatxu batzuk, ez? GKS, Ezkerra Bertzalea, zer ikamika dauden bi mugimenduen artean, hemen, bueno, laburrean detailetxo bat azaltzeko hemen kontatzen du kazetariak, nola, bueno, Euskal Nazio Askapenerako mugimenduaren eremu soziologikotik datozen GKS-ekuak eta Euskal Estatu Sozialista dutela helburu, baina argi utzi nahi dutela Ezkerra Bertzalearekin apurtu dutela, ez? Eta ez dutela zerikusirik, ba, haren tradizio historikoaren segida izan nahi duten beste talde txikiagoekin ere. Hori berak dioena, eta gero, bueno, beste mugimenduari buruzko beste bi ezaugarri aipatzearren, adibidez, beste gai arantzatsu bat, ez? Bada pixka bat esan dugu ideiaz, ideologiaz, beraren GKS-en ikusmoldeaz eta idea idazten du kazetariak, eta gero puntualizatzen du, ba, ikusmolde horrek arazoak sortu dituela hainbat gunetan, ez? Batez ere okupazioaren munduan, eta hainbat ahotsek ba, leporatu diela gaztetxetako pluraltasuna hausten ari direla. Gai horri ere heldu dio, eta pixka bat bukatzen du, ba, bestea, burgesia, langileria, termino horietan ere luze mintzo dira GKS-ekoak, eta injusto, erreportajea bukatzen da gogoratzen, urtarriaren 29an, GKS-ek manifestazioak deitu ditula Bilbon eta Iruñan, eta injustu, ba, lelopean hori ez, burgesiaren diktadura gelditu. Burgesia, kapitala, bueno, horiek ere badira termino erabiliak beraien diskurtsuan eta azken ba, lerruak horri eskaintzen dizkio Xabier Letona kazetariak.
Ba hori da bai, interesgarria, aipatutako erreportaia eta segi dezagun aitzen, Mirentxin kolektibak bidaiak egiteari utzi dio, eta urte eta urtetan ez, hor izan dira Euskal Preso Politikoak non, batez ere urruneko kartzeletako aratunetakoak zirela tarteko, eken familiarrak eta aratunet eraman beharrez.
Hori da, ez, ba, hori jarri dio Urko Apalazak, goiburu bezala artikuluari, Mirentxin kolektiboak bidaiak egiteari utzi dio. Bueno, kontu da, Mirentxin, bueno, voluntarioen taldeak azaldu duenez, ba, bueno, etxerat elkarteak adierazi die, jadanik ez dela euren laguntzarik behar, ba, Euskal Presoei bisitak egiteko bidaietarako, ez, preso gehienak, ba, gertuagoko kartzeletara hurbildu dituztelako. 1989an sortu zen kolektiboa eta urtero 700 gidari baino gehiago aritu dira voluntario lanetan, ez? Senide eta lagunak ba kartzeletako bisitetara eramaten. Berria egunkariak plazaratu zuen albistea eta hainbat lagunen testigantza jaso zitun eta tartean Inaut Zabala Mirentxinen Hernaniko koordinatzaileanak eta muti honek dioenez ba bukatzeko jaio zen Mirentxin eta zorionez bukatu da, ez? Ba bueno, behin urruntze politika aldatuta, ba preso gehienak gertuagoko kartzeletan daude eta senideak ba euren kabuz moldatzen dira jadanik, ez? Bueno, hori albistea, beste datu batzuk eta ematen dira, zenbat bidai egiten dituzten, zenbat voluntario, zenbat bueno, zenbat kartzeletan izan diren eta lakoak. Artikulu laburra da, gero bere garaian, jo, ez eta ez gogoan noiz bidaia kronika bat, argiak plazaratuzun bidaia kronika bat, ba, Mirentxinen furgoneta batian egindakoa, bueno, inork interesa badu, ba, Mirentxinen jardunean, eta argazkiak ikusi nahi baditu, uste, okerrezan hau, bideo bat ere grabatu genuena, ez kasu gehiagirik egin, baina gogoan dut, orduan, bueno, pues inork jakin nahi badu apur bat gehiago, ba, Mirentxin voluntarioen taldei buruz, pues hortxe, batetik aleonetan jaso deune artikulu laburrantzeko hau, eta gero, ba, webgunera jota horreongo da multimedia eduki gehiago.
Hola, xebai, Mirentxin, eta oier lakuntza, no, bersolari gizare ezagune izan dugu, baina batez ere itxue izateak ere, ez nolapait bere beste alderti bere ezagutzate ekarri daku, eta, bueno, bi kontu egere, zaretasuna batetik eta bestaletik bere egura dela medio, bai, behin baino gehiagotan ba, informazio iturrire izan da, eta bere ustea pensakerak ere zabaldu izan dira edabide zenbaitetan, eta bueno, untekoan argian ere bai, ez, Oier Lakuntza, alaxe azpimarratu ze ikasle gisa, izan aiteke itxu, baina itxu bat ezin da irakasle izan, galdetzen du.
Hori da, ez bai zuk aipatu duzu, bere, bueno, berak Wolfram sindromea dauka, horri buruz hitz egiten du elkarrezketa luze hontan, baita, ba bueno, bertsolaritza zere eta bera kimika kuantikoan doktoria da, ikerlari gisa egiten du lan eta hirugarren adar horri ere heltzen dio, ez? Eta elkarrezketan ba, ongi banandu daitezke hiru atalak, ez? Azten da kontatzen pixka bat bere haurtzaroa nola oroitzen duen, bueno, esan parentesi moduan Mirearen Artetxek egin diola elkarrezketa eta nahi behintzat interesgarria oso politia irutu zait. Bueno, beraz aipatzen du Oier Lakuntzak ba Wolfram sindromearen diagnostikoa 6-7 urterekin iritsi zitzaiola. Kontatzen du nola joan zen entzumena eta ikusmena galtzen, nola batxilergoan eskola aldatu zuenean, ba, erabaki zuela zailagoa izango zitzaiola ezkutatu nahia, bueno, txikiagoa zanean sindrome horren ondorioak ezkutatzen saiatzen zelako, ba, zailagoa izango zitzaiola hori ezkutatu nahia, ba, onartzea eta beste jakinaraztea baino, ez? Eta pixka bat, pauso horri buruz ere, luze xamar hitz egiten digu, ba, dena ezkutatu nahi izatetik, pues azkenean, azaleratzeko autua hartu arteko hori, ez? Horri buruz hitz egiten du eta gero ja elkarrezketaren lehenengo partia gaindituta pues bertsolaritzari buruz hitz egiten digu, ez? Bueno, berak aipatzen ditu pare bat pertsona gakoak izan direnak ba bera bertsolaritzari heltzeko eta bertsotan gustora hitzeko, hoiek die Unai Agirre eta Estitxu Arozena eta beak kontatzen du ba bueno, bertso eskolako giroak izugarri erakartzen zuela bera, ez? Berak holaxe esaten du, eskolan ez neuzkan oso harreman goxoak nire gelakidekin, eta bertso eskolan aldiz beti oso lasai eta gustora sentitu nintzen, hasiera hasieratik. Eta gero kontatzen du, ba, bueno, nola bertxotarako izan duen eragozpen handiena, ba, ikusmena baino entzumena izan da, ez? Eta ala dala orain ere, naiz eta bueno, gauzak pixkanaka aldatzen nahi dien, eta beak onartzen du, pues, esaterako bertxozale elkartei esker, ba, leku desegokietan ere ongi ulertzea albidetu dioten baliabideak topatu ditula, eta horrek horrelakoek ba, eutxiarazi diotela orain arte, ez? Eta gero, urrengo adarra, ba, kimika kuantikoarena, berak kimika kuantikoa aukeratu zuen, horri buruz hitz egiten du, eta gero pixka bat bizitza unibertsitarioaz, unibertsitateaz, edo, bueno, hezkuntzaz, ez? Berak dioenez, eta hortik dator goiburuan aipatu dugun esaldia, berak dioenez, geroz eta presenteago dago inklusibitatearen kontua unibertsitatean, ez? Baina beti aipatzen da ikaslei begira eta ez irakaslei edo bestelako langilei begira. Eta hortik, leno aipatu dezun galdera hori, ikasle gisa izan naiteke itxu, baina itxu bat ezin da irakasle izan, jorratu beharreko gaia da. Eta bueno, hortaz ere hitz egiten du, esan bezala, elkarrizketa potentea, nik egia esan bertxotatik bakarrik ezautzen nun, Oier Lakuntza eta ostra sorpresa politia, ba, zer, bueno, nola kontatzikune kimikaren ingurukoak, Wolfram sindromeari buruzkoak, eta politia elkarrizketa.
Oier Lakuntza, hoxe baietz, eta bueno, egitzeko bertze ugitu bat emanen diogu gaurkoari, eta musika talde bat iburuz mintzatik gora, gera Donostiako taldeak, bere lehenbiziko diska nonbait atera omen du, Mimo, zebositako pilula progresiboak, alako izenare, edo izen buru eman diozue.
Bai, ala da ez, bai nik ez dauketo txurek, musika taldei buruz eta asko itzitzeko azkenian nola kontrolatzen ez duten gai badan, ja gazte jende honek zen entzuten duen eta ez dakit oso ondo, baina bueno, bintzat, egongo da ikusle, osea, entzule gazten bat eta agian ez autuko itxu hauek, bueno, lau mutiko dira, hemen elkarrezketatu ditugunak, denak ere ba, Donostiako gera taldeko kideak, estreineko diskoa plazaratu du, eta bueno, horren aitzakian egin die elkarrezketak Kepa Matxainek, ez. Berak dioen bezala, ez dakit ziur zer esan nahi duen, baina post-rock zatikatua egiten dute, erritmoa uskorrekoa, egitura klasikoetatik ies egin nahi duena, baina abestiak hala eskatzen duenean haietara itzultzen dena, ez? Egia esan gero, bueno, barrukoak eta leituta bintzat zer esan eta zer kontatu badaukate, ez? Taldeki dauek, diskoi buruzko zerbait aipatzearen esan beran grabatu dutela, aipatzen du kazetariak, ba, kasualitatea eman dezakela beran grabatu izanak, baina diskoak dakartzan oihartzunak bete-betean kabitzen direla inguru horretan dio berak, ez? Azken hamarkadetan egin den soinu moldean. Grabazioaren arira, taldekidei diote zuzenekoa eta diskoa tonu berean egon daitezen bilatu dutela, ba, hartara ziur dakitelako diskoko soinua zuzenekoan defendatu ahal izango dutela, ez? Eta beraiek alaxe diote. Denoi gertatzen zaigu diskoan izugarrizko soinua duen talde bat ikustera joan eta zuzenean dezepzionatzea. Ez dugu hori nahi. Eta bueno, zuzeneko ez hitz egiten, esan orain arte kontzertu gutxi eman duela, berrik uste pare bat eman dituztela, bat lagun batzuen etxean, eta bestea Alegiko gaztetxean, Gipuzkun, baina hori ja, duela bi edo hiru urte ez, eta orain esaten dute, bueno, pues, ja pixka bat sare sozialetako lanak eta xutu osten, eta bueno, batekin eta bestekin hitz egin osten, ba, kontzertu berriak lotzen hasiko diela, eta aurki izango degula beraiek entzuteko parada, beraz, bueno, inoiz norbaitek ezagutzen baditu edo, pues, jakin aurki hasiko diela diskoa aurkezten.
Hola, xe, gera, ja, gaztetxen batean, alako tokiren batean, geratzeko itzordurik baden fite.
Hori da, ez dakit egu joango gehan, baina, bueno,
bai,
animatu da dian.
Hoi da, baten bat joanen da, seguro.
Hoi da, etxian ez gelditzeko bintzat.
Ederki, Jon, ba, horrekin utziko dugu, zuri beti esker mila eta hoxe, duden aste, izan ongi.
Bai, berri, naio.